You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Growth by The Money Coach. Presented by SET, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
สวัสดีครับ. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Growth by The Money Coach.พบกับผมโอมสิริวีรกุลและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ
์แล้วมาอีกแล้ว
ครับ
นะสำหรับทุกท่านที่กำลังเตรียมจะพุ่งทะยานเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะเพราะว่าช่วงนี้แหมเห็นราคาหุ้นนะมีการขยับขยื่นก่อนหน้านี้มีการตกไปนะตอนนี้กลับขึ้นมาหลายคนก็เริ่มให้ความสนใจนะครับแล้วก็อยากจะมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ครับเราจะเน้นเสมอนะรายการ The Money Coach เราอยากให้ทุกคนมีความรู้เรื่องการลงทุนก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดกันสำหรับในวันนี้นะครับเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วครับพี่โอมครับ
เป็น EP ที่8ครับ
โอ้ยเลขดี
เลขดี
ครับผมเพราะงั้นเรื่องต้องดีแน่นอน
เราดีทุกตอนอยู่แล้วพี
่อ๋อครับผมครับผมอุ้ยเล่นเองงงเองครับผม
ใช่ครับ
วันนี้เราตอนอะไรครับพี่โอม
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนเกษียณในแบบมนุษย์เงินเดือน
พูดถึงเกษียณเนี่ยพอพูดเกษียณทีไรเนี่ยทุกคนต้องคิดถึงภาพไปเป็นเรื่องของคนแก่หรือเปล่าเป็นเรื่องของคนใกล้เกษียณ
ครับ
อะไรอย่างนี
้
กลับเรียนนะครับ
ครับ
ถ้าไปวางแผนตอนนั้นไม่ทัน
ไม่ทัน
ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันเลยว่าเอ๊ะคนทำงานประจำกินเงินเดือนเนี่ยถ้าจะมองไปข้างหน้ามองไปไกลมันต้องเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้าง
ใช่ครับ
นะครับ
ใช่ครับทีนี้อยากถามพี่หนุ่มก่อนเลยครับว่า
ครับผมพี่ยังไม่เกษียณครับ
เป็นคำถามที่เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ครับว่าอยากรู้จากพี่หนุ่มว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนไทยมีเงินไม่พอใช
้หลังเกษียณเนี่ยนะ
หลังเกษียณ
โอ้ยต้องบอกว่าตลอด15ปีที่เดินสายบรรยายมาจริงๆแล้วคนเราเนี่ยจะให้ไปคิดถึงเกษียณมันอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าชีวิตประจำวันการเงินยังมีปัญหาอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอะไรที่มันเป็นปัจจัยหลายเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการภาระหนี้สินแล้วก็สภาพคล่อง
ครับ
คือถ้าชีวิตประจำวันเราเหนื่อยเราวางแผนอะไรไปไกลๆไม่ได
้
นะครับเขาใช้ภาษานี้เขาบอกว่าวิสัยทัศน์การเงินเราจะสั้นเพราะว่าถ้าเดือดร้อนเรื่องการเงินอยู่เราก็จะคิดวนแต่30วันนั่นแหละเดือนหน้าจะเอาเงินที่ไหนมาคืนเขาถูกไหมแต่กับคนที่เขาบริหารจัดการเงินดีไม่ใช่ไม่มีหนี้นะก็มีหนี้เหมือนกันแต่บริหารจัดการเงินดีเนี่ยเขาก็จะกล้าคิดไปไกลวางแผนเก็บเงินในระยะที่มันไปไกลขึ้นเรื่อยๆได้นะคร
ับ
เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือภาระทางการเงินที่กวนใจนี่แหละสองคือความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
ครับ
คิดว่ากระแสรายได้มันจะวิ่งเข้ามาหาชีวิตเราตลอดเวลาลืมไปว่ามันจะมีจุดที่เราต้องหยุดต้องพักแล้วเงินจะไม่เข้าเพราะฉะนั้นแต่ต้องบอกนะว่าที่ไม่ได้วางแผนนี่คือเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่รู้มากกว่าไม่รู้ว่ามันต้องเตรียมมันต้องเผื่อคือแค่แต่ละวันก็เหนื่อยอยู่แล้วจะให้เขาคิดอะไรไปไกลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่รู้ว่าวันข้างหน้ามันมีเรื่องใหญ่ๆรอเราอยู่นะมันก็จะง่ายขึ้นตอนนี้สิ่งที่พี่เห็นข้อมูลนะ
ค
ือคนไทยเราเนี่ยเกษียณแล้วมีเงินกินเงินใช้พอไปจนวันสุดท้ายของชีวิตต้องนึกอย่างนี้เกษียณสัก60แล้วสมมติว่าอยู่อีก20ปีหลังเกษียณตายสัก80นะถ้านานกว่านี้ก็หาทางกันเองนะ20ปีนั้นน่ะมันต้องใช้เงินนะช่วงเวลาแบบนั้นเราอาจจะ1ไม่อยากจะทำงานแล้วอ่ะมันด้วยเป็นเวลาของการพักผ่อนของการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายหรือบางทีร่างกายอะไรต่างๆอาจจะไม่เอื้อในการทำงานหรือไม่มีใครเขารับเราทำงานแล้วเพราะฉะนั้นตอนนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเลขที่ใหญ่ถ้าคนเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าไม่เตรียมวันเนี้ยวันหน้าเหนื่อยแน่ๆพี่ว่าคนก็จะมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็เตรียมการกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้กล้าพูดเลยว่าที่ไม่มีกันเพราะเรื่องนี
้
เขาเคยทำวิจัยนะ
ครับ
ทำแบบสอบถามที่อเมริกาว่าความกลัวอันดับหนึ่งนะของคนอเมริกันคืออะไร
อ
ันเนี้ยเคยมีการทำกันหลังจากที่เกิดการเอาเครื่องบินชนตึกเมื่ออู้นานแล้วนะสัมภาษณ์แล้วก็คิดว่าคนต้องตอบว่ากลัวเรื่องของการก่อวินาศภัยก่อการร้ายอะไรพวกนี้เนาะปรากฏว่าไม่ใช่อ่ะสิ่งที่คนอเมริกันกลัวอันดับหนึ่งก็คือการมีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากอายุเราต้องอยู่กันอีกยาวๆแต่ไม่มีเงินใช้เนี่ยเป็นเรื่องเดือดร้อนมาก
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพี่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู
้เพราะความไม่รู้มาเลยไม่
รู้ทั้งว่ามันต้องใช้เงินขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าจะวางแผนไปเก็บ เงินได้ขนาดนั้นต้องทำยังไง
ครับ
มันก็เลยเป็นที่มาว่าไม่ได้เตรียมตัวพอเกษียณทีนึงได้รู้ว่าอ่ะเขามีบำนาญให้เท่าไหร่ถ้าเป็นข้าราชการเก็บสำรองเลี้ยงชีพมาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละสุดท้ายก็จะพยายามบริหารอยู่จากตรงนั้นแต่ไม่ได้วางแผนเป็นเป้าหมายว่าเกษียณอยู่สุขสบายของเราคือต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วถอยกลับมาวันนี้ต้องเก็บเงินที่ไหน
ครับ
เก็บเงินอย่างไรนะครับ
ครับผมโอ้โหทีนี้เดี๋ยวเราครั้งนี้เราจะมาลองวางแผนเกษียณไปพร้อมๆกัน
ครับผม
นะครับผมเพราะเมื่อกี้ผมคุยกับโปรดิวเซอร์รายการไปแล้วครับ
ครับผม
โปรดิวเซอร์บอกว่าพี่ครับผมอยากมีรายได้ใช้หลังเกษียณเนี่ยสักประมาณ 40,000 บาทครับ
โอ้โหโออาร์เลยนะต้องบอกว่าเรื่องนึงที่ต้องฝากก่อนคือถ้าจะวางแผนเกษียณเนี่ย
ครับ
คนที่เกษียณแล้วอยู่รอดได้พี่ไปเจอมาแล้วก็พี่ไปเห็นจุดร่วมของเขา
ครับ
คือเขาไม่มีหนี
้
หมายความว่าช่วงอายุ 30-40 คุณอาจจะก่อหนี้ซื้อบ้านซื้อรถไม่ผิดเลยแต่ว่าพอ60ช่วยเคลียร์ให้จบด้วย
ครับ
ช่วยเคลียร์ให้จบด้วยเพื่อที่ว่าเงินที่เราสะสมมาจะได้ไม่ต้องเอาไปจัดการหนี้ตอนหลังเลิกทำงานอีกแล้วงั้นอันนั้นคืออันที่1เลย
ครับผม
นะครับอันนี้เป็นอันดับที่1ที่ต้องจัดการเพราะฉะนั้นต้องฝากบอกโปรดิวเซอร์เราด้วย
ครับ
อย่าลืมเคลียร์หนี้ครับผม
นะครับพอโปรดิวเซอร์บอกว่าเนี่ยผมเป้าหมายผมอยากมีเงินใช้หลังเกษียณเดือนละประมาณ 40,000
โอ้
ถามเหมือนพี่หนุ่มเลยคร
ับ
จะอยู่บนโลกนี้กี่ปีเนี่ย
นะครับผมอันนี้ต้องอยู่ที่ความห้าวและความเปรี้ยวของเรา
ใช่ครับก็เขาก็บอกมาว่าค่าเฉลี่ยปกติมันอยู่ประมาณ80ผมขอยืดหน่อยละกันเทคโนโลยีการแพทย์กำลังก้าวหน้า
ครับผม
ขออยู่สัก85แล้วกันคร
ับ เหนียวเหนียวกันไปเลย
เหนียวเหนียวเหนียวเหนียว
25ปีก็ยิ่งนานนะ
ครับผม
ก
็ยิ่งนาน
อาจจะเป็นอีกมุมนึงก็ได้มีทั้งอยู่ยืนไปอีก25ปีบางคนมีอย่างนี้ด้วย55 early มันก็25ปีเหมือนกันนะ
ก็25ปีเหมือนก
ัน เพราะฉะนั้นโปรดิวเซอร์เราอยากได้ 40,000
ครับ
อยู่ไปอีก25ปี
ใช่
เท่าไหร่แล้วนั่นน่ะ
โอ้โหก็
ต้อง 40,000 คูณ12ก่อน
ตกปีละ 480,000
480,000
ใช่ครับ
แล้วคูณอีก25ปีเข้าไป
โอ้ก็ตกประมาณ12ล้านได
้ชิวชิว
ชิวชิวชิว
พอเห็นตัวเลขปุ๊บโปรดิวเซอร์เราบอกงั้นอยู่15ก็บอกเยอะนะ
ครับผม
12ล้านนี่เยอะนะ
อยู่ที่12ล้านนะครับทีนี้อยากให้ถอยมาตั้งหลักกันหน่อยว่าจริงๆแล้ว12ล้านเนี่ยโอเคนะมันคือเป้าหมายใช่ไหมครับ
ใช
่แล้วยิ่งแบบเอ้ยคนทำงานประจำอะไรเง
ี้
ยเราลองกลับมาสำรวจก่อนว่าต้นทุนที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างหรือบริษัทให้อะไรเราไว้บ้างอะไรเงี้ยครับ
จริงๆเนี่ยเราระหว่างทางเรามีตัวช่วยเยอะนะแต่ว่าเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ไปนั่งดูมันโดยเฉพาะไอ้ตัวที่บริษัทหรือองค์กรให้เนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ค่อยไปดูไม่ค่อยไปจัดการมันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นข้าราชการก็จะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ที่เรารู้จักกันโดยปกติก็หักเรา
3%
นายจ้างก็คือภาครัฐห
ัก
เข้ามาสมทบอีก3แล้วก็มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ครับ
อันนี้คือตัวช่วยที่มันทำได้เลยนะครับซึ่งพี่ไปบรรยายที่ไหนพี่ก็จะบอกเสมอเลยว่าไอ้สองตัวนี้พยายามใช้มันก่อนอย่างกบขเนี่ยมีแผนการลงทุนให้เลือกเยอะมากเงินเก็บในกบขและสำรองเลี้ยงชีพจะเยอะหรือไม่เยอะขึ้นอยู่กับสองอย่างหนึ่งคืออัตราการสะสมของเรา
ครับ
ซึ่งมันให้สูงสุดได้ที่ 15% แต่อย่าวู่วามนะมาถึง15เลยนี่ไม่มีกินข้าวนะ
โอ้ยใจเย็น
อันนี้พวกห่วงอนาคตมากกว่าปัจจุบันนะคือถ้าเราใส่เงินของเราเพิ่มมันก็มีโอกาสที่ประเงินปลายทางจะสูงนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะตัดเพิ่มจาก3เป็น5เป็น7แล้วแต่เราความสะดวก
ครับ
อีกตัวช่วยนึงที่สำคัญมากคือแผนการแผนการลงทุนเนี่ยสำคัญมาก
ครับ
อย่างเช่นถ้าเป็นข้าราชการเราอยู่ในแผนหลักมาถึงไม่เลือกอะไรเลยเขาทำอะไรให้ก็ทำตามนั้นไอ้แผนนั้นก็จะมีหุ้นอยู่ 25% แต่มันก็มีแผนที่หุ้นไปถึง 65% ได้แล้วก็ปรับลดหลั่นกันได้แผนหุ้นทวีแผนเรื่องของอะไรอ่ะแผนสมดุลตามอายุ
ครับ
เห็นการเลือกแผนจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกคนที่จะเก็บเงินเกษียณให้ใช้ตัวช่วยจากองค์กรท่านก่อนเพราะว่าเราใส่ส่วนหนึ่งมีเขาใส่มาด้วย
ใช่
เน่มันเจ๋งตรงนี
้สมทบไง
มีสมทบเข้ามาด้วยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ลองปรับเพิ่มเงินในส่วนของเรา
ครับ
นะครับแล้วก็เลือกแผนที่มันเหมาะกับตัวเราสักนิดหนึ่ง
ใช่ครับ
นะครับก็จะทำให้เงินไปได้ไกล12ล้านของโปรดิวเซอร์เราเมื่อกี้น่าจะมาแล้วเฉียด4ล้าน
นี่
ได้อีกครับผม
ซึ่งเขาบอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่พอ
ครับผม
ทีนี้ก็เลยอยากหาเรื่องของเครื่องมือการลงทุนอื่นๆเข้ามาช่วยด้วย
ครับผม
แล้วอยากได้สิทธิพิเศษ
อย่
างเช่นการลดหย่อนภาษีอะไรเงี้ย
นั่นไง
มาประกบด้วย
นั่นไง
รายได้เขาเยอะครับ
ครับผมเหลือเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้หักที่องค์กรหักไปแล้วยังเหลืออีก
เหลืออีก
ไม่รู้จะไปไหนเดือดร้อน
กินกินข้าวบ้างไหมไม่รู้เลย
เราก็สามารถใช้ตัวช่วยได้เพิ่มนะ
ใช่คร
ับจริงๆสองตัวเมื่อกี้อย่างเช่นกบขกับสำรองเลี้ยงชีพอันนั้นก็หักลดหย่อนภาษีได้อยู่แล้ว
ได้อยู่ได้อยู
่นะแล้วถ้ามันเหลือ
เหลือ
หงุดหงิด
เออ
นะเราก็สามารถใช้ตัวช่วยอย่างเช่นกองทุนรวมเพื่อการออมหรือซูเปอร์เซฟวิ่งฟัน
หรือ
SSF นะชื่อเขายากนิดนึง
ครับ
กับอีกตัวนึงซึ่งฮอตฮิตมานานแล้ว
ครับผม
ก็คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะหรือRetirement Mutual Fund หรือ RMF
อ
ันนี้ก็ได
้อันนี้ยิงยาว
อันนี้ยิงยาว
ครับ
ไอ้เมื่อกี้ SSF เวลาลงเนี่ยเงินก้อนไหนที่ลงต้องลงทุน10ปี
ถูกต้อง
แยกเป็นก้อนต่อก้อน
ครับผม
แต่ RMFยาวๆ
ยาวๆ
คือมันเกิดมาเพื่อเก็บเงินเกษียณ
อ
่ะมันดีนะครับมันดีนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่ท่านลงเพียง1ครั้ง
ครับ
ท่านต้องลงไปจนถึงอายุ55ต้องลงเป็นประจำทุกปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นเยอะแต่ก่อนมีกำหนดขั้นต่ำเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้ว
นะ1บาทก็ได้ แต่อย่าลงเลยเดี๋ยวเขาเคลื่อนกลับมาครับผมก็เป็นตัวช่วย
ครับผม
นะฮะแต่ว่าก็ต้องเลือกให้ดีเพราะว่า IMF กับ SSF มันมีเครื่องมือเยอะมี RMF ตลาดเงิน SSF ตลาดเงินมีตราสารหนี้มีทองคำมีอสังหาริมทรัพย์มีหุ้นนะฮะถ้าตัวไหนที่เราตั้งใจจะผูกลงทุนยาวๆอย่าง IMF อยู่แล้วเนี่ยถ้าในระยะยาวได้ประโยชน์เนี่ยก็หุ้นก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีนะก็อาจจะต้องเลือก IMF หุ้นหรือถ้ากลัวหน่อยก็เป็น IMF ผสมมีหุ้นส่วนหนึ่งตราสารหนี้ส่วนหนึ่งก็ได้
ใช่
อันนี้ก็ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปด้วยแล้วเก็บตังค์ยาวๆไปด้วยนะครับอันนี้ก็เชียร
์เชียร์
ก็เชียร์เพราะว่าถ้าเอาให้ง่ายเข้าไปอีกนะตัดอัตโนมัติไปเลย
ตั้งวันตัด
มาถึง
ตัดเลย
ตัดเลยนะครับผมมาถึงปุ๊บนะโปรดิวเซอร์เราบอกโปรดิวเซอร์เรามาถึงตัดสำรองเลี้ยงชีพ
ครับ
15%
โอ้
โหจากนั้นกลางเดือนตัด IMF อีก 20,000
โอ้โหกินข้าวอะไรล่ะ
ครับมันมีสำเร็จรูปทั้งเดือ นทั้งเดือนเจอทีนี่บักโลกเลยครับผมครับผม
เอออ
ันนี้ก็ทำได
้ครับ
คือระบบการออมยาวๆนะพี่ว่าอย่างสำรองเลี้ยงชีพกับกบขเนี่ยมันมีจุดเด่นคือมันหักเงินเราก่อนที่เราจะเอาไปใช้อะ
ครับ
มันทำให้เราไม่ต้องวุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องว้าวุ่นมาก
ใช่
ถ้าโยนเงินทั้งก้อนมาให้เราบริหารเองเนี่ยมันจะว้าวุ่นมากนะครับผมจะเหลือไปลงทุนสัก 3,000 5,000 อย่างเงี้ยมันหมดก่อนงั้นการตัดไปเลยก็เป็นตัวช่วยแล้วที่เหลือเราค่อยกินของเราไปนะฮะนี่ก็เป็นอีก2ตัวที่ใช้ได้เลย
ครับ
พี่อมลงทุนมั้ยครับ IMF
ลงครับพี่
ครับผมเดือนละกี่แสนครับผม
นับเป็นหน่วยเป็นกลีบแน่ได้ไหมต้องลงฮะมีการออกแบบเหมือนกัน
ครับ
ใช่ก็มีแต่ก่อนก็คือมีลงทั้ง IMF แล้วแต่ก่อนมี LTF
LTF
ก็ลงแต่มันก็หยุดไปแล้ว
ตอนนี้ไม่มี LTF แล้ว
SSF
SSF จัดหนักทั้ง2ตัว
ใช่คร
ับ นะครับผมห่วงวันข้างหน้า
ห่วงไว้ข้างหน้า
ครับผม
ห่วงข้างหน้า
ส่วนวันนี้
ครับ
กินเงินแฟนไปก่อนเยี่ยม
ช่วยกันไป
ลูกชายตัวจริงครับผม
ครับผม
ไปต่อครับ
ช่วยกันไปก็ทีนี้ถ้าย้อนกลับมาที่สมมุติว่าเป้าหมายเราบอกว่าอยากจะมีเงินเกษียณ12ล้านใช้จนแบบประมาณ 20-25 ปีก็คือตกเดือนละ 40,000
ครับ
ใช่ไหมครับ
ฮะ
ทีนี้โปรดิวเซอร์เนี่ยอาจจะอายุประมาณสัก25อะไร
โอ้หนุ่มแน่นเลยทีเดียว
หนุ่มแน่นแล้วก็เป็นคนขยันครับมีรายได้ประจำ
ครับ
เป็นการเป็นมนุษย์เงินเดือ นมีรายได้เสริมจากการเป็นฟรีแลนซ์ด้วย
โอ้โห
ก็คิดว่าเจียดมาสักประมาณแบบ 5,000 4-5,000
ครับผมปกติโปรดิวเซอร์เราเอาเวลาทำอะไรมากกว่าครับงานหลักหรืองานเสริม
น่าจะงานเสริม
ครับผม
แซวเล่น
ครับผมแซวเล่นนะครับเนี่ยผมโปรดิวเซอร์น่ารักครับ
นะฮะก็เจียดนะสักประมาณ 4,000 5,000 แล้วก็ลองลงทุนระยะยาวไปเลยครับอาจจะลง
ตั้งแต่อายุ25นะ
ใช่ครับ
25นะนี่เราทำเป็นโมเดลสมมุติ
ใช่ครับ
25อายุ25ลงทุนเดือนละประมาณ 5,000
ใช่ครับ
แล้วยาวไปถึง60
ใช่ครับยิงยาวไปเลยเราอาจจะใช้เครื่องมืออย่าง IMF ก็ได้นะซึ่งมันก็มีไทป์หลายประเภทว่าเป็นแบบแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองคาดหวังผลตอบแทนสักประมาณแบบ 7-8% ดู
7-8% นี่อาจจะต้องเป็น RMF หุ้นนะ
อะไรเงี้ยเพราะว่าอายุยังน้อยแล้วก็ยังสามารถรับความเสี่ยงได้
รับความเสี่ยงได
้ระหว่างทางก็อาจจะไปเพิ่มเงินหลังจากที่รายได้มันเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ได้นะครับ
ครับผม
ใช่ครับซึ่งเราลองคำนวณ
ถ้าโมเดลนี้เป็นยังไง
เราลองคำนวณมาให้เนี่ยปลายทางเนี่ยโอ้จะมีเงินอยู่ถึงประมาณ 11ล้านกว
่
าบาทนะครับก็ถือว่าใกล
้เคียง
ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้เหมือนก
ัน
ใช่ครับ
เออถือว่าจริงๆแล้วถ้ามันใกล้เคียงขนาดนี
้
จริงๆก็ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไปปรับไปเพิ่มอะไรเยอะมากหรอกครับเพราะว่าถึงเวลาจริงๆได้คุยกับผู้เกษียณหลายคนพอเกษียณจริงๆปุ๊บเนี่ยเขาก็เรียกว่าอะไรอ่ะ1เงินที่ได้ไปสะสมณวันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาไปอยู่เฉยๆนะ
ครับ
เช่นสมมติคำนวณออกมาปุ๊บอ้าว11ล้านไม่ถึง12ล้านทำยังไงเขาก็ไม่เอา11ล้านไปใส่หายไว้หรอกถูกไหมมันก็ยังเอาไปทำเติบโตได
้
นะครับในระยะเวลาที่เหลือ2พอเราเห็นว่าเม็ดเงินเรามีเท่านี
้
คนเราก็จะปรับจัดจะแต่งการใช้จ่ายของตัวเองให้มันไปเหมาะไปควรกับตัวเลขเอง
อ
ันนี้เป็นธรรมชาติของคนที่มีความรับผิดชอบทางการเงินเขาก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดของเขาอยู่แล้ว
ครับ
งั้นการขาดเหลือนิดหน่อยถือว่าไม่เป็นอะไรตัวเลขออกมาเท่าไหร่นะอีกที
ประมาณเนี่ยครับ 11.4 ล้านแต่เมื่อกี้พูดกลมๆว่าประมาณ11ล้าน
ครับผม
ครับ
ผมถือว่าใกล้เคียง
ใกล้เคียงใกล้เคียงใช่คร
ับเออบางคนฟังบอกโอ้ยหนูเพิ่งอายุ25จะให้เก็บเดือนละ 5,000 ไม่ไหวหรอก500ยังเหนื่อยเลยอะไรเงี้ยบ่นมีฟีลลิ่งมั้ย
อาจจะค่อยๆทยอยก่อนก็ได
้น้องก็ค่อยๆทยอยเพราะว่าเมื่อกี้ตัวเลขนี่คือที่พี่โอมเป็นให้เป็นโมเดลคือ 5,000 คงที่ไปตลอด
ใช่ครับ
ลองนึกภาพว่าวันหนึ่งรายได้คุณเป็นหลายหมื่นก็ยังเท่าเดิมนะถูกไหม
ใช
่อันนี้คือตัวเลขเดียวกันแฟลตแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรถ้าเริ่มต้นน้องไม่มีเงินเก็บเยอะขนาดนี้น้องอาจจะเริ่ม500เริ่ม 1,000 แล้วค่อยแตะแล้วค่อยไต่ตัวเลขขึ้นไปก็ได้
ใช่ครับ
นะแต่ตัวนึงที่ไม่เกิดแน่ๆคือไปรอว่าเดี๋ยวเคลียร์นี่หมดก่อนเดี๋ยวไอ้นี่หมดก่อนแล้วจะเริ่มเก็บเราไม่ได้เก็บนะเราไม่ได้เก็บแต่พอเราเก็บเดือนละ 1,000 เดือนละ 2,000 เดือนละ 3,000 ไปเรื่อยๆค่อยๆขยับเนี่ยเอ้ยมันมีความเชื่อมั่นมันรู้สึกดีกับตัวเองเราก็อยากจะเก็บเพิ่มนะครับ
ใช่ครับก็ถือว่าการวางแผนเกษียณมันเป็นเกมระยะยาวนะ
ยาวมาก
ใช่ยาวมาก
ยาวมากยาวมากนะครับแล้วก็ในอีกมุมนึงนะเราอาจจะลองใช้เครื่องมือผสมกันก็ได
้
เพราะว่าเวลาเกษียณเนี่ยลองนึกภาพนะครับว่าสมมุติว่าเมื่อกี้โปรดิวเซอร์เราเนี่ยตั้งใจเลยว่าจะใช้เงินเดือนละ 40,000
ครับ
ถ้าเมื่อกี้เราคูณกันคำนวณตรงๆอย่างที่พี่โอมให้โมเดลมาคือ12ล้านความหมายของ12ล้านเมื่อกี้คือเราเอา12ล้านมาทยอยตัดกินเดือนละ 40,000 แต่มันมีอีกโมเดลนึงก็คือว่ามันเป็นไปได้ว่าเราอาจจะสะสมไว้ในแหล่งสินทรัพย์ที่มันให้กระแสเงินสด
ครับ
ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาใส่ไว้ในหุ้นปันผลถูกไหมสมมติหุ้นมันปันผลออกมาปีละ120,000สมมตินะ
ครับ
ตกเดือนละ10,000เมื่อกี้40,000บาทเน
ี่
ยมันมีเดือนละ10,000ออกมาให้กินทุกเดือน
อ่
ะมันก็เหลือ30,000เงินเก็บเงินอะไรต่างๆมันก็น้อยลง
ครับ
เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเก็บเป็นเงินอย่างเดียวเนี่ยการเอาไปวางไว้ในสินทรัพย์ที่มันเป็นตัวสร้างกระแสเงินสดให้เราด้วย
อ
่ะอย่างเช่นสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดเบาบางที่สุดคือเงินฝาก
ครับ
อ่ะมันก็ได้ดอกเบี้ยเล็กน้อย
ครับ
แต่พอมันเป็นหุ้นปุ๊บมันมีปันผลด้วยนะเงินต้นเราก็ยังอยู่แล้วก็กินปันผลของเราไปทีเนี้ยอยู่ไปเลย90 95 อยู่ไป
ยาวๆ
อยู่ให้หนำใจนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะใช้เครื่องมือแบบเดียวแล้วก็ผสมกันเราก็ซื้อกองทุนก็ให้ผู้จัดการกองทุนดูหน่อยนะเน้นพวกกองเติบโต
บ
อาจจะไม่ปันผลระหว่างทางแต่ในอีกมุมนึงเราอาจจะไปเลือกซื้อหุ้นของเราเองก็ได
้
นะสะสมไว้ปลายทางก็จะมีปันผลกินอีกทางนึงไม่ต้องตัดเงินต้นออกมากินนะอยู่อายุยืนเป็นหมื่นปี
ยาวๆไป
ครับผม
ก็เป็นการกระจายเรื่องของแบบว่าการเติบโตของเงินต้นด้วยไม่ให้มันสูญเปล่าอะไรเงี้ย
แต่สำคัญที่สุดนะ
ค
ือต้องคิดวันนี
้ใช่
นะครับ
ใช่ครับ
ตอนนี้ที่พี่ไปเดินสายบรรยายที่ไหนเนี่ยจะดีใจมากเวลาได้คุยกับ First Jobber เด็กจบใหม
่
แล้วก็จะบอกเขาว่าบางทีฟังว่าการเก็บเงินเกษียณเนี่ยมันอาจจะทำให้เขารู้สึกมันไกลนะเพราะเขาเพิ่งเริ่มทำงานนะเราก็จะเรียกว่ามีกุศโลบายนิดนึงก็วางแผนการเงินเพื่อความมั่งคั่งแต่จริงก็หลอกให้ลงทุนเกษียณนั่นแหละ
ครับผม
นะครับเพราะว่าบางทีเขาพูดเกษียณพวกคนนึกภาพไม่ออก
ครับ
แต่ว่าเราก็บอกว่าถ้าเราเริ่มเร็วนะครับเริ่มเร็วเมื่อกี้ลองขยับดูก็ได้ถ้าจาก25เปลี่ยนเป็นเริ่มที่20เลย
โอ้โห
ถูกไหม5,000 บาทมันก็จะไปไกลกว่า 11.4 ล้านอีก
ใช่ครับ
หรือบางทีเนี่ยมองเดียวกันว่าเป้าหมาย12ล้านเหมือนกันคือใช้เงินน้อยลง
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเป็นตัวนึงเลยที่จะช่วยทำให้การเก็บเงินเกษียณของเราง่ายขึ้นสองคือความรู
้
เรื่องของการวางแผนการเงินวางแผนเกษียณแล้วก็สามคือการใช้เครื่องมือที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นเร่งรีบเริ่มซะ
โอ้โห
แม่นึกเราเลยอันนึงแม่จะใส่ไป
สามอันพอแล้วครับ กำลังลงตัวครับผม แม่นะฮะโหถ้าฟังแบบนี้แล้วใครที่อยากวางแผนเรื่องการเงินหรือการลงทุนเพื่อการเกษียณนะครับก็สามารถ ข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือพิมพ์ Google เลยว่าห้องเรียนนักลงทุน
ครับผม
นะห้องเรียนวางแผนการเงินแล้วก็พิมพ์คำว่าบวกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใช่
วิดีโอฟรีและดีเพียบนะขอเขาดีจริง
ๆนี่ยังติดรอเรือเพียบ
เพียบจะหาทางให้ได้นะครับผมนะก็เรื่องของการลงทุนนะครับหลายๆอย่างเนี่ยจะใช้เรื่องของการใช้เรื่องของเวลาด้วยนะครับยิ่งมีประสบการณ์เข้ามาเริ่มต้นลงทุนได้เร็วก็จะสร้างประสบการณ์ด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคือการมีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นรายการของเราครับ The Money Growth by The Money Coach ก็คือรายการที่อยากจะให้ความรู้กับมือใหม
่
ๆนะครับแล้วก็วางแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตภายใต้หลักก็คือการมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
ครับ
เพื่อให้ทุกชีวิตมีความสุขทางด้านการเงินนะครับ
ครับผม
นะ
โอ้โห
พูดดีดีก็อย่าลืมติดตามนะครับ The Money Growth by The Money Coach นะครับแล้วก็ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวที่เราสองคนคุยนั้นดีและมีประโยชน
์
อย่าลืมนะครับส่งคลิปส่งลิงก์ไปให้กับคนที่ท่านรักนะครับเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่นะครับมีความสุขทางด้านการเงินกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ
ครับ
สำหรับวันนี้ผมก็โอมลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast The Eye Opening Experience for Your Ears